Anne Mogens Samy fortæller om sit forsøg på at råbe media op om udviste syriske flygtninge. Interviewet med Anne Mogens Samy foregik den 3. april 2021. Jeg har ringet til Anne Mogens Samy. Det er fordi, at jeg har på Facebook set, at du har lavet en underskriftindsamling. Og det er den, jeg godt vil høre lidt om, hvad den går ud på, og hvad resultat du har fået ud af det. Værsgo, Anne Mogens Samy.
Ja, jamen altså, selve ideen til, at det så lige skulle være en underskriftindsamling, det var egentlig fordi, at jeg i mange år har arbejdet med forskellige former for solidaritetsarbejde, og de sidste 6 år især i forhold til syriske flygtninge i Danmark. Og i de år, så synes jeg jo sådan set kun, at den politiske system og den politiske måde, de her mennesker bliver mødt på, har udviklet sig fra slemt til værre. Og hele vejen igennem har jeg med jævne mellemrum indsendt forskellige former for indlæg til aviser, fordi jeg meget ofte oplever, at jeg synes, de interviews, politikerne giver, de er ikke oplysende. Jeg oplever, når jeg selv snakker med danske vælgere, at rigtig mange mennesker faktisk ikke ved, hvad resultatet af den udlændingepolitik, vi har i dag, er. Og til sidst, fordi at jeg ikke kan komme igennem, og ingenting bliver trygt, og jeg blev så frustreret, så tænkte jeg, at måske så var løsningen at lave et åbent brev og sende det ind, men ikke bare som mig selv, men med de mennesker, der nu engang gerne ville skrive under. Det var sådan, det var en idé, der kom lidt ud af det blå, og da jeg så gik i gang, så var der en uge til 10-året for den syriske revolution. Og så tænkte jeg, det kan være, at jeg skal udnytte det til, at det så er det, der er timingen. Og derfor så kørte det kun en uge på Facebook. Altså det her, det kunne man jo have lavet på mange andre måder, og helt sikkert også mere professionelt. Men på den uge, der endte der med at være mere end 500 mennesker, der underskrev, og 30 forskellige foreninger og organisationer, der også underskrev. Og det tager jeg sådan set bare som et udtryk for det, jeg har ment hele tiden, nemlig at der er mennesker over hele det her land, der ikke bakker op om den politik, der bliver ført.
Ja, det er et flot resultat, synes jeg, på en uge.
Ja, det synes jeg sådan set også selv. Desværre så har jeg jo så også måttet sande, at det er ikke blevet bragt i et eneste medie. Og jeg synes ellers, jeg har gjort mit yderste for, at det skulle ske. Du er den første journalist, jeg sådan set taler med om det. Eller det første menneske, der vil sende det videre ud til andre lyttere. Jeg har sendt mere end 106 forskellige mails til alt lige fra de store dagblade og lokalaviser og netmedier og månedsblade og tv-stationer og ja, radiostationer faktisk også. Og det har været, jeg ved ikke rigtig, om jeg skal sige interessant eller om jeg skal sige skræmmende, men det har i hvert fald været ret vildt, synes jeg, at opleve, at på den ene side, så siger vi jo, at vi har frie medier, og i det her land, der vil vi gerne kunne have en åben og demokratisk debat, sådan på tværs af samfundet, eller uanset hvilken del af samfundet man er. Men det er ikke det, jeg oplever med det her, fordi når man kan lave sådan noget, og man ikke engang kan få et svar andet end sådan et automatsvar, standard automatsvar, så tænker jeg i hvert fald, at medierne er ikke noget, vi alle sammen har adgang til. Og det betyder også, at der er nogle mennesker, der ikke bliver hørt.
Men Anne Mona Sami har det ikke noget at gøre med, hvad du skrev. Hvad var det helt konkret, du ville fortælle eller skrive til politikerne om og til den danske befolkning, om det kan være det, emnet ikke er relevant, eller hvordan? Hvad var det, du skrev?
Jo, altså det, jeg tror da helt sikkert, at hvis jeg nu havde, altså det kan jeg jo ikke bevise, men jeg har da en fornemmelse af, at hvis jeg nu havde skrevet et indlæg, der handlede om, hvor skræmt jeg følte mig som hvid kvinde i Danmark over alle de forfærdelige udlændinge, så kunne jeg nok godt have fået taletid. Men det her, det var så et åbent brev til regeringen og til Folketinget, og det var en protest over, at vi tager opholdsgrundlaget for syriske flygtninge i en situation, hvor ja, for det første er der fortsat borgerkrig. Assad sidder stadigvæk ved magten. EU-parlamentet har kraftigt opfordret til, at ingen sender deres borgere tilbage til Syrien og anser ikke Syrien for sikkert. Det samme gælder FN, alle de store menneskerettighedsorganisationer. Og det åbne brev minder om det og opfordrer regeringen og Folketinget til straks at lad syrerne beholde deres opholdsgrundlag, og dem, der har fået det frataget, at man giver dem det tilbage.
Ja. Danmark er det eneste land i Europa, der sender, eller i verden vel, der sender flygtninge tilbage til Assad, Syrien. Jeg er sendt tilbage, det kan de jo ikke, fordi man vil ikke anerkende Assad. Ham har man ikke snakket med, så man fratager bare opholdstilladelse og siger, I får en slat penge, og så kan I bare tage afsted. Hvad er der sker med dem, hvis ikke de tager afsted?
Ja, altså det er jo der, hvor at et eller andet sted, der må man jo også sige, at vores udlændingepolitik er noget underligt noget, fordi det, der sker, når man mister sit opholdsgrundlag, det er, at enten så tager man imod penge fra den danske stat, og så kan vi så skrive i vores system, at det var en frivillig hjemrejse. Nogle andre vil jo kalde det frivillig tvang. Men så skal man så i øvrigt rejse ud tilbage til Syrien. Hvis man ikke vil det, fordi man for eksempel er bange for at blive slået ihjel, jamen så ryger man i et udrejsecenter. Og hvis der ikke er børn involveret, så bliver det på Kærshovedgård, som ligger tæt på Herning. Og når man er på et udrejsecenter, så har man nogle livsvilkår, der af Inger Støjberg blev betegnet som maksimalt utålige. Og det betyder, at man har ikke ret til at lave sin mad selv. Man har ikke ret til at bestemme, hvad man spiser eller hvornår man spiser. Man har ikke ret til at arbejde. Man har ikke ret til danskundervisning. Og man har ikke ret til at tage en uddannelse. Man sidder på en eller anden måde i et limbo, hvor man ikke kan komme til at leve et ordentligt liv. Og det gør man på ubestemt tid. Fordi meningen med at være der er, at det skal være så utåligt, som man til sidst alligevel indvilger i at rejse. Og gør man det, ender man med at blive så mør, så man tænker, okay, så kan jeg lige så godt tage tilbage til Syrien. Så har man på det her tidspunkt mistet retten til den pose penge, som man havde fra starten, fordi man har i mellemtiden ikke været samarbejdsvillig. Og det er resultatet af det Danmark foretager sig nu. Og man kan sige, at den anden mulighed, der er, det er, at man kan indklage hele afgørelsen til Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Jamen, det betyder jo så også, at man i hvert fald stadigvæk har mistet sit opholdsgrundlag, mens sagen kører. Og altså PT ser det ud som om, at de der sager tager måske 4 år. Og altså, den her politik, den ødelægger jo mennesker. Alle os, der har mødt syrer enten fra vores arbejde, eller som kollegaer, eller elever i vores børns skoler, eller måske som venner. Vi ved jo også nu, hvor skræmte de er, fordi enten er det dem selv eller deres familier, der bliver ramt, eller de er bange for at blive ramt, eller de kender folk, der er blevet ramt af det her. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man politisk på nogen måde er kommet frem til, at det her er en politik, man kan føre i Socialdemokratiet. Men det er det ikke, desto mindre. Og det er jo på tide, at vælgerne de forstår, at det er sådan her, det er, og gør modstand imod det.
Ja, det er tit Damaskusområdet, man siger, at der er fredeligt nok til, man kan sende folk hjem. Men det har noget at gøre med vores skærpede lovgivning, at hvis man er FN-flygtning, såkaldt paragraf 7.1-flygtning, konventionsflygtning, så er der regler for, hvor fredeligt det skal være for, at man kan sende folk tilbage. Der skal være en fundamental ændret situation med stabile og varige fred og sikkerhed i området. Ja. Og det kan man ikke sige om Damaskus-området. Men man har sagt, at hvis man ikke er konventionsflygtning, men er bare har beskyttelsesstatus 7.2 eller midlertidig ophold 7.3, så gælder FN-reglerne ikke. Og så kan man godt udvise, selvom man vil dø. Jeg har sagt på samme måde, uanset hvad slags status man har, selvom risikoen er mindre måske, fordi i 2 og 3, der har man ikke direkte været forfulgt. Det er kun med omstændighederne i krigen, der har gjort, at man har været nødt til at flygte. I midlertid ser det ud til, at der var en del af de syriske flygtninge, som i sin tid fik paragraf 7, 2 eller 3, egentlig havde mulighed for at være berettiget til at få konventionsstatus, som efter paragraf 7.1, altså sikret mere mod hjemsendelse. Så derfor er det vigtigt, at flygtninge, der er på besked om, at de ikke kan få deres opholdstilladelse forlænget, at de overfor flygtningenævnet får fremlagt alle beviser for, at man har haft personlig kontakt med eller er eftersøgt af myndighederne. Og det gælder også familien og slægtningen, da de ellers kan være ramt af den grund. Det, der er væsentligt, da Danmark de senere år har skærpet praksis og kun givet meget få flygtninge konventionsstatus, hvorfor en del med 7, 2 og 3 midlertidig status sikkert ved en grundigere sagsbehandling vil kunne opnå konventionsstatus. Og derfor er det vigtigt at sørge for at få en kompetent og engageret advokat til sin asylsag.
Ja, men altså man kan sige, at Danmark har jo faktisk over en lang, lang årrække arbejdet sig hen imod et ekstremt sted, hvor vi så er nu. Og den lovgivning, du snakker om, den er jo... Man kan jo godt som politiker have en vision om, at det man ønsker, det er et land, der er totalt lukket for resten af verden. Og det har jeg da en kraftig fornemmelse af, at det der ønskes. Fordi når man begynder at for eksempel gå ind og lave så udvandet grundlag for beskyttelse, som 7.2 og 7.3 er. At det blev vi jo, altså det er vi jo blevet kritiseret for. Det er vi jo også blevet kritiseret for af FN. Men vi har også haft en årrække med politikere i, altså på begge sider, i begge fløje, som udviser en meget stor arrogance over for kritik fra internationale, altså ja, for eksempel fra FN, men også fra internationale menneskerettighedsorganisationer. Og det har jo ellers tidligere været noget, hvor Danmark faktisk var et fyrtårn. Det kan vi så ikke. Det er vi virkelig ikke længere. Og man kan sige, ja, altså, de danske politikere dækker sig jo i høj grad ind med, at det her, det er helt efter loven. Men det er jo dem, der har lavet loven. Altså, man kan jo godt lave lovgivningen, der ender med at være så elendig, at folk ikke bliver beskyttet. Og det mener jeg, det er det, der er sket i udlændingelovgivningen. Ja. Og det er jo det samme som al diskussion om, at Damaskus er sikkert. Hvad baserer det sig på? Ja, det baserer sig jo i hvert fald ikke på internationale vurderinger. Det baserer sig på vores egne subjektive vurderinger.
Ja, og det er også lavet om på den måde, at nu skal udlændingemyndighederne, altså udlændingestyrelsen og appelinstansen af flygtningenævne, kigge på vores flygtninge og så dem, der kommer fra steder, hvor man mener, der kunne være nogen af ro, de skal hjem, uanset deres situation her i Danmark, uanset om de er børn under uddannelse, og selvom familien skal splittes, de splitter jo familier, det er noget af det værste, synes jeg, man gør i øjeblikket.
Ja, men altså, og man kan sige, at det her med at splitte familier, det har vi jo faktisk gjort længe. Altså, nu er det så syrerne, der rammer rigtig hårdt. Men når man tager ud på Kærshovedgård, så sidder der rigtig mange mødre og fædre. Altså selvom politikerne kalder det der et sted for de enlige, det passer ikke. Der sidder masser af mødre og fædre derude, som er blevet skilt fra deres ægtefælle og deres børn. Hvor man så har valgt at give den ene halvdel asyl og børnene, og så den anden forældre ikke noget. Og det er utilgiveligt. I min bog der er det helt utilgiveligt, og det er det også, når det gælder syrerne. Og altså, jeg tænker, som sådan helt almindelige borgere, der hverken ejer sin egen radiostation, tv-station eller en frygtelig masse penge, så jeg bare kan lave mine egne annoncer, så ved jeg, altså, jeg synes virkelig godt, det kan være svært at blive ramt af, at hvad er det, man skal gøre. Og den der underskriftsindsamling og det åbne brev var så et forsøg på at råbe nogle politikere op, og også råbe nogle journalister op. Fordi jeg synes, at det her er også et område, der bliver dækket utrolig dårligt. Jeg undrer mig over, at når der endelig er noget, så er det sådan nogle enkelthistorier. Og det er ikke, fordi jeg har noget imod enkelthistorier. De mennesker har fortjener at blive hørt, og de fortjener at have en stemme. Men det, der er problemet, synes jeg, når vi ikke har nogen ordentligt grundige, kritiske journalister på det her område, eller nogle redaktører, der tillader deres journalister at være ordentlige og grundige og kritiske. Jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen. Men problemet bliver jo, at der sidder utrolig mange vælgere, der reelt ikke forstår, hvad vores udlændingepolitik går ud på, eller hvad de konkrete resultater er.
Ja.
Og det synes jeg virkelig er et problem, fordi så har vi lige pludselig en situation, hvor rigtig meget spin og sådan set også løgn driver diskussionerne.
Jeg hørte i aftes vores udvisningsminister, Mattias Tesfaye, forsvare sig med, at det skulle ikke være de flygtninge, der måske komme i medierne, der får fortræn. Og de skulle faktisk alle sammen tage hjem og genopbygge deres land. Det lyder jo godt i den almindelige befolknings ører, hvis ikke man kender situationen.
Ja, og så kan man sige, nej, selvfølgelig skal det ikke være sådan, at hvis man har været i tv, så får man en bedre behandling, end hvis man ikke var i tv. Det er jo klart. Men man kan så også sige, det kan jo ikke være rigtigt, at altså, hvad mener han med det? Mener han, at det vil nok være dejligt, hvis vi aldrig hørte om de her mennesker? Altså, det tænker jeg, det er det, han mener. Det er ubekvemt. Fordi altså den historie, der kom frem, som var anledningen til det der interview, det er jo sådan en historie, rigtig mange, tror jeg, vælger, når de læser den, altså har svært ved at finde nogle rimelige begrundelser for, at det skal være sådan. En helt ung pige, der skal udvises, som i øvrigt har stået på hovedet og hoppet på tungen og gjort alt det, samme politikere jo meget, meget tit efterlyser.
Altså, hvad er hun? Hvad er det for en situation, du snakker om?
Jamen, det er hende der, Aya fra Nyborg Gymnasie, som var i medierne også i går flere steder, fordi at hun har så fået besked på, at nu skal hun rejse ud, og det hun er lige rundt om hjørnet, så er hun student og har jo på meget kort tid lært dansk og vældig dygtig og flittig og alt det her. Og det er en af de der enkelte historier, som faktisk lykkedes med at komme i medierne, og som jeg også tror egentlig, der vil være vælgere, som når de kigger på den historie, synes han, det er da også forfærdeligt, at hun er en sød pige, og en dygtig pige, og ambitiøs pige, og sådan nogen som hende vil vi gerne have. Men det jeg jo synes, altså det jeg jo virkelig synes, der mangler i den politiske debat, det er sådan set, at det handler jo ikke, for mig at se, om det enkelte menneske har været hurtigt til at lære dansk eller klaret at tage en studentereksamen eller er blevet totalt traumatiseret. Det handler om, at vi har som land en humanitær forpligtelse til at tage os ordentligt af flygtningen. Og det har vi altså.
Ja.
Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at at det vil vi ligesom, det vil vi bare kaste over bord. Jeg synes, det er rystende, at vi har et socialdemokrati, der mener, at Rwanda, det kan være et godt samarbejdsland.
Ja, men Anne Mogens Sami, her har vi et eksempel på, at han er sagt med i muren, er blevet gennembrudt, og der var en politiker fra SF, det var Carsten Hønge, som valgte på Fyn. Han tog sagen op, efter at det så var rektor på Nyborg Gymnasium, som havde rejst sagen. Og det var det, som Tesfaye blev nødt til at svare på. Han slap dog for nogle kritiske spørgsmål fra journalister, og det fattede jeg simpelthen ikke. Det er så en del af sagen, men det lykkedes at komme igennem i modsætning til dig. Din historie er fra før, men det kan være, at din historie har jo været med til, at man tog den her sag op, så fordi de vidste jo, at der var andre tilfælde osv., og du har rendt dem på døren mange gange, så kan man ikke sige, at den der Nyborg-sag med en pige, at det kom på dagsordenen, at det er et fremskridt, som du måske har en del af æren for ved at have kørt lang tid på det.
Altså, det er jo umuligt at vide, hvad der får journalister og redaktører til at tage ting op i medierne, men jeg må indrømme, at jeg tænker, at den der sag, den tror jeg faktisk især er et resultat af, ikke mig, men andre meget aktive kræfter, der har været i gang. Jeg ved, at inden den overhovedet ramte medierne i går, der var der allerede lavet en aftale om, at Rosa Lund og Sikander Siddique ville mødes med hende. Så der har allerede været politikere i Folketinget, der ligesom har interesseret sig for sagen. Og det, altså, jeg tænker, at noget af det, der jeg bliver mødt med, når jeg endelig får en journalist sådan på tale i de her år, det er, at de her udlændingesager, de skal være personlige, det skal være enkeltsager. Meget jævnligt, så bliver jeg jo mødt med en eller anden form for udtalelse af, at det ikke er relevant. Det er jo så der, hvor kæden hopper helt af for mig, hvordan det ikke er relevant. Fordi dansk politik, en gang imellem, når man hører på danske politikere, så skulle man jo tro, der ikke var andet i verden end udlændingepolitik og corona. Så hvordan journalisterne ikke synes, det er relevant, det forstår jeg simpelthen ikke.
Har det ikke noget at gøre med, at den her sag så alligevel kom igennem? Du er selvfølgelig ret, det er en enkelt sag, og rektor Nyborg, han har tidligere været i medierne for at forsvare elever, så den sag kendte man, det var nem at gå til. Og den her er ingrediens, som man vil have, men den rektor, han vil nok ikke blande sig i politik, fordi det næste skridt er, som du siger, jamen, vi må have lavet systemet om, vi må indrette det sådan, at man ikke kan sende folk hjem i sådan en situation, hvor det er alt for farligt for dem. Man må simpelthen lave loven om, fordi flygtningenævnet, de skal administrere loven, så de er tvunget til sådan set at indrette sig, så får de skal ud af politikerne, så ikke sende nogen hjem.
Ja. Det, jeg synes, der er at sige om den der sag fra Nyborg, eller i hvert fald en af de vigtigste ting, synes jeg, det er jo, at den er et rigtig godt eksempel på, hvorfor det er så vigtigt, at alle os, der har vores på det tørre, vi åbner munden, og vi bliver ved med at åbne munden. Altså, Henrik Vestergaard nede fra rektoren fra Nyborg Gymnasium, han fik jo rigtig, rigtig, rigtig mange verbale tæsk og virkelig meget kritik, da han sidste gang var ude for at forsvare sine studerende, de to somaliske piger. Altså, der var jo både lokalpolitikere, der gik i flæsket på ham, men også folk i det hele taget, som svinede manden til og skød ham alt muligt i skoene. Jeg synes jo, det er noget af det mest fantastiske, at en rektor i den grad forsvarer sine studerende og deres ret til at leve i fred og i øvrigt få deres studentereksamener. Det er vel det, jeg er selv forældre. Altså, jeg vil da ønske, at det er det, alle lærere og alle pædagoger og alle rektorer vil gøre for deres elever. Og på samme måde, så synes jeg jo også, at alle, altså, vi er alle sammen forpligtet til at kæmpe for vores kollegaer. Vi er forpligtet til at kæmpe for vores børns venner. Og for vores venner og for vores naboer. Altså det der med at tro, at vi kan se væk. Eller på en eller anden måde besluttes for, at det her det er for indviklet. Det kan vi ikke gøre noget ved. Det går simpelthen ikke.
Jeg så også, at der var en kammerat, en klassekammerat, der fra Nyborg, som har haft indlæg på Facebook, hvor hun kritiserer.
Ja, ja, og det er jo virkelig, altså det synes jeg, at jeg bliver så glad, når jeg ser unge gøre sådan noget, fordi så synes man jo, der er håb forude, når ungdommen kommer på banen.
Men Anne Mogens, som din historie ligger forud for det her. Fik du overhovedet ingen svar fra nogen af politikerne, hverken fra venstre eller højre?
Jo, jeg tog faktisk meget hurtigt. Der fik jeg et svar fra Margrethe Auken, fordi jeg sendte jo også til alle danske EU-parlamentarikere. Og hendes sekretær, som hun deler med Kira, jeg kan ikke huske, hvad jeg hedder, men de to politikere fra SF dernede, de deler sekretær. Altså, jeg fik et brev fra ham meget hurtigt om, at de var rigtig glade for det initiativ. Det var et godt initiativ, og de støttede op. Og det er sådan set det eneste, jeg har hørt fra nogen som helst. Der var ikke en eneste politiker i hele Folketinget, der svarede på det her. Jeg har sendt det til selvfølgelig Mette Frederiksen og Mathias Tesfaye, og så i øvrigt alle udlændingeordførere og alle ordfører på børneområdet, fordi jeg jo sådan set også synes, det her i allerhøjeste grad har med børneområdet at gøre. Og nej, der var ikke nogen, der svarede.
Er det ikke noget med deres arbejdsbyrde? Fordi det er meget skuffende, at så nogen som ellers siger, at de vil gøre noget for flygtninge. Så netop Rosa Lund og Sekundur Siddig fra det frie grønne. Men de så går ind i en anden sag. Hvad så er det her, der gør, at det ikke er din sag, tror du?
Altså, Sikander, han skal have det. Altså, ham har, jeg synes faktisk, han er altid lidt i en anden situation. Fordi han svarede i første omgang, inden jeg overhovedet havde sendt brevet ud, og valgte at stå som medunderskriver af brevet.
Okay.
Og det gjorde et ret kraftigt signal at sende, kan man sige. Men jo, altså senere i en helt anden forbindelse og en diskussion på en vens tråd på Facebook, der blev konfronteret jeg Rosa Lund med, hvorfor fik jeg ikke noget svar? Og det var, ligesom du siger, jamen de får mange mails, og de har ikke tid, og de svarer på et andet tidspunkt. Og jeg tænker jo, at det her, det er jo ikke den første mail, jeg har sendt til Folketingets udlændingeretsordfører eller politikere i det hele taget. Det har jeg gjort med meget, meget jævne mellemrum over rigtig mange år. Og helt generelt, så er det et tilbagevendende problem, at jeg i hvert fald, jeg kan kun tale for mig selv, men jeg får ikke svar. Altså, det er simpelthen undtagelsen ud over alle undtagelser. Og det er ikke fordi, jeg skriver hver tredje dag, men når jeg skriver, så synes jeg, det er temmelig relevante sager. Og altså, jeg er personligt rigtig, rigtig skuffet. Ikke for min skyld, altså, fordi det er sådan set lige meget. Men jeg er skuffet over, at mennesker, der står med deres liv i hænderne, de er så lidt værd på den ene og den anden fløj, at man ikke synes, man kan svare eller reagere. Ja. Og jeg er forundret over, at medierne, for eksempel, så synes jeg jo, at der var ret mange underskrivere, som var præster. Den katolske kirkes overhoved i Danmark er blandt underskriverne. Der er præster fra folkekirke og frikirke. Altså, Kristeligt Dagblad mente ikke, det kunne være relevant, selvom det forholdt sig sådan. Altså, jeg forstår ikke, hvad der skal til for, at medier og politikere faktisk sidder og svarer. Og ja, altså, måske så skal man jo få så sin egen spindoktor, men det kan jo heller ikke være rigtigt.
I den forbindelse, Anne Mogens Sami, hvis jeg husker ret, så har du ingen konkrete eksempler på personer, som vi har set nu her med Nyborg, pigen i Nyborg, der blev frataget muligheden for at gå til eksamen, sådan umiddelbart, før hun skulle til eksamen, nogen er. Mangler der ikke personsager, som du kunne have linket til eller sådan noget? Kunne det ikke have fremme sagen måske? sammen med din generelle betragtning?
Måske i forhold til medierne, jeg ved det ikke. Altså, hvis jeg skal være ærlig, så har jeg lidt svært ved at regne ud, hvad medierne, hvordan det egentlig er, de arbejder. I forhold til politikerne, så tænker jeg, at ret mange af de politikere, jeg sendte til, sidder jo så også i udlændingeretsudvalget. Og altså, de folk ved jo udmærket godt, hvordan de her afslag kommer ind, og hvem der får dem. Altså det, og det er jo noget, de alle sammen har adgang til i øvrigt. Så det er jo bare et tryk på en knap, og så har de sagen foran sig.
Men det har de ikke tid til heller, siger de sikkert.
Nej, altså det kan godt være, men der må jeg indrømme, der tror jeg altså også, at jeg har det lidt sådan. Og det kan jo være, at det er en fejl fra min side. Men altså, jeg er ikke en presseservice eller en medieservice. Jeg er en mor og en borger i det her land, som er rystet over at se, hvordan politikere faktisk på tværs af partipolitik og blokpolitik er villige til at behandle andre mennesker, og hvor lidt internationale konventioner og bare helt almindelig anstændighed betyder. Og derfor brokker jeg mig.
Ja. Jeg tror specielt over for medierne, at det er vigtigt, at man kan præsentere dem for en ny sag, så de har mulighed for at kigge på den sag og lave en god historie, en solohistorie ud af det. Det synes jeg, det er min erfaring.
Ja, og det tror jeg, du har ret i, og det er jo så lige præcis, så er vi tilbage til det, som jeg opponerer imod. Fordi jeg mener faktisk ikke, der er nogen, der for alvor bliver klogere af, at vi bliver ved med at sidde og tygge os igennem den ene enkeltsag efter den anden. Jeg synes, det er på tide, at vores politikere, de forstår, at der findes virkelig mange vælgere i det her land, som ikke bakker op om den her politik. De bliver ved med at fortælle sig selv og hinanden en historie om, at flertallet af vælgere ønsker en stram eller strammere udlændingepolitik, end vi allerede har. Det tror jeg ikke på. Og jeg synes, at resultatet af den der underskriftsindsamling viser fuldstændig tydeligt, at det er også rigtigt. Fordi hvis man kan samle 500 mennesker og 30 organisationer på en uge, uden at være hverken professionel eller teknisk anlagt og kan finde ud af at bruge hjemmesider eller noget som helst andet, så er jeg ret overbevist om, så vil man også kunne samle mange, 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 mange flere. Og når man kigger på den liste, så kan man se, og det er måske der, jeg tænker, at medierne kunne have fundet deres historie. De ville kunne se på den liste, at det der, det er mennesker over hele landet. Det er mennesker med alle mulige forskellige faglige baggrunde. Og det synes jeg jo, det kunne de passende have bragt en historie om. Desuden så kom den ud samme dag, som 10-året for den syriske revolution var. Det kunne man også godt have valgt at skrive om. Og man kunne passende have valgt at skrive om baggrunden for, hvorfor vi overhovedet tror, at vi som det eneste land i Vesten vil sende folk tilbage. Altså det er det, der i mine øjne, så er det det, der er historien.
Ja, og man kan jo også vælge at sige, jamen hov, der er jo mange organisationer, som lægger deres gode navne og rygte på spil her for at støtte dig. Så man kunne spørge dem, man kender mange af dem i forvejen, hvad er der i det her, og så videre. Så altså, du gør din sag troværdig ved, at du netop har så mange, der har underskrevet din henvendelse. Så derfor synes jeg, at de selvfølgelig burde tage det op. Men det er jo så elementært, fordi de ikke gider at gå ind i politikken, fordi de mener, de ikke sælger. Og det er simpelthen et problem for demokrati. Vi ikke får den der folkeoplysende debat, politiske debat, som
Lige præcis. Det er lige præcis det, der er mit problem, synes jeg. Jeg synes, der er virkelig, virkelig mange interview med relevante politikere, der nærmest bare går ud på, at de får en mikrofon, og så får de x antal minutters taletid. Og så var det det. Ikke nogen kritiske spørgsmål, og ikke rigtig noget baggrundsinformation. Altså, jeg synes jo, at en stor del af problemet i dag er, at når det kommer til udlændingeområdet, så er der rigtig, rigtig mange borgere, der faktisk giver op, fordi det er et betændt område. Man havner nemt i ballade og diskussioner eller tilsigninger, hvis man siger noget som helst om det. Det er nemmere bare at lade være. Og det kan også nemt føles noget uoverskueligt, hvis ikke man orker at sætte sig ned og læse 25 rapporter om, hvad der er op og ned. Fordi altså, at sætte sig ned og se et tv-program om, hvad der er op og ned, det kan man jo ikke. Og det kan man ikke, fordi der netop ikke bliver lavet noget grundigt og kritisk journalistik om det her område.
Nej.
Altså for eksempel så har jeg oplevet for under 24 timer siden at tale med mennesker, som faktisk arbejder rigtig meget med det her område. Og da de så gik op for dem, at overtrædelser for opholdspligt og meldepligt, når man er på et udrejsecenter, meget, meget hurtigt kan føre til fængselsdom. Og når jeg siger meget hurtigt, så mener jeg, at jeg for eksempel har været en retssag med overtrædelse, engangs overtrædelse af meldepligt, men ikke opholdspligt. Det vil sige, at man vidste godt, at personen var på stedet, men personen havde ikke meldt sig hos politiet. Og anklagen krævede 60 dages fængsel. Når man får sådan en dom, så ryger man jo over i kategorien som kriminelt dømt afvist flygtning. Det er der jo rigtig mange mennesker, der ikke ved, vel?
Nej, de kommer ikke. Han er sagt i stedet på Facebook, hvor man skriver meget om det. Ja, men det er lukket cirkel desværre. Så det skulle man måske prøve. Og man kan sådan set regne ud på navnet, hvor de grupper de er, og bare søge på dem. Men i forbindelse med det, du siger, så har jeg hørt en optagelse fra demonstrationen i Aarhus den 20. i 3. på FN's antiracisme-dag, hvor der er en kvinde, der fortæller om en mor, der var samsat i, hvad hedder det, Kaskehoved i går, og hun var adskilt fra sit barn, og de kørte med hende for at amme, og hun valgte barnet nogle gange, og nåede ikke frem i tide, og så kom hun i fængsel simpelthen. Det er sådan en hårdrejsende historie.
Ja. Men den historie, jeg har faktisk, at det er Gerda Abildgaard, du har hørt. Og Gerda og jeg arrangerede sidste år sammen med andre rigtig gode og aktive mennesker en høring, der hed Hvor er min mor? På Aarhus Universitet. Og der blev den her historie blandt andet fortalt af Gerda. Men Andreas Steenberg fra Radikale har også kommenteret og hørt denne her historie. Den har været omtalt i Herning Folkeblad, men denne her historie, ligesom rigtig mange andre af de der fuldstændig vanvittige historier, kommer alligevel ikke, hvad skal man sige, det er jo ikke det, vi hører om, når vi åbner for tv og ser tv-avis. Og det burde den historie er så grotesk og viser på alle måder, hvor sygt det der politiske system omkring udrejsecentrene er. Ja. Og det er ikke, fordi Gerda ikke har gjort alt, hvad hun kunne. Det har hun.
Ja, nu er Andreas Steenberg, han er relativt ny i Radikale Folketingsgruppe, fordi at det Radikale var med i Thorning-regeringen. Det her, det skete sig efter, at SF gik ud af 2015. Der vedtog man faktisk den der lempelse med hensyn til at sende folk hjem igen, sådan altså, at det ikke skulle så god sikkerhed til, som det kræves i FN-konventionen. Ja. Så det tror jeg, at Radikale har fortrudt, så de har en speciel pligtelse til at gøre noget her.
Ja, men det er jo også rystende, at der overhovedet nogensinde kunne være nogen, der kunne komme i tanke om at stemme for det, altså synes jeg, uanset hvilket parti det er. Altså den slags.
Men det fortæller jo så, at partierne, de er nødt til at altid prioritere, så der er noget, der er vigtigere end de der udlændinge, som ikke har fået stemmeret i Danmark endnu, og hvis det står til Mette Frederiksen aldrig får det. Fordi vi har jo 10% af den voksne befolkning, der ikke kan deltage i folketingsvalg, og det er for mig et stort demokratisk problem, som virkelig burde optage medierne, som siger, at det er en fjerde statsmagt.
Ja. Jamen, vi kan kun være enige. Altså, jeg ved ikke, altså, jeg tænker, at det har i alt for mange år, måske helt tilbage fra, slut 80'erne, været og i stigende grad blevet til, at udlændingepolitik, det er sådan noget, man kan trække op af hatten, hvis man ligesom skal aflede opmærksomheden hos vælgerne. Ja, jeg ved ikke, altså jeg forstår ikke, hvordan det kan være, at vi er kommet så langt ud, som vi er. Og jeg må indrømme, at det bliver også mere og mere utåligt at være vidne til, at jamen så hvad, altså når man åbner fjernsynet, og i stedet for så at høre om de her historier massivt, og om politikken bag, så kan vi se det ene program efter det andet om kager og dans og musikkonkurrencer og hvad ved jeg, ikke? Altså, på en måde så bliver vi dummere og dummere.
Ja, man er helt afpolitiseret af programmerne. Altså, jeg er helt enig, jeg holdt op stort set med at se. Ja, det var så tilfældigt ved TV2 News, jeg så det der indslag, hvor man gav til sig taletid, og ikke eneste spørgsmål der. Det er for mig lavmål i journalistik.
Ja.
Men jeg vil sige, at nu er det radikale. Det er godt nok nogle af dem, der har holdt mest på, holdt fast i deres politik på udlændingeområdet. Det er selvfølgelig der, at Socialdemokraterne har selvfølgelig presset på, og det er måske ved, at regeringen skulle bryde sammen og sådan noget. Så det er den situation, de stod i. Og Socialdemokraterne nu, de har et folk flertallet bag sig, så de giver sig ikke. Så det er befolkningens ansvar, den udvikling, vi kører nu. Fordi politikerne, de reagerer på befolkningen, så det er demokratiet, der står som prøve nu, ved at befolkningen siger fra over for den umenneskelige udlændingepolitik med bare at udvise. Og når Tas faktisk siger, at de skal bare tage hjem og genopbygge deres land, så hvis folk skal være bange for deres eget liv ved sendt hjem, så bliver det ikke meget genopbygning, og mange af dem, der kommer, er stadigvæk traumatiseret, og så at man skal jo, ja. Sådan erfaringen fra Bosnien i sin tid viste jo, at hvis man gav dem ordentlige vilkår, så var de snart parat til at tage hjem. Når der var flere, tog hjem fra end Danmark, for når de gav dem bedre vilkår end Danmark. I Danmark sagde de jo vente flere år, inden de fik lov til at begynde at komme ud i samfundet og lære osv.
Ja, men altså, jeg er sådan set enig i det første, du siger der med, at jamen altså, nu er det op til vælgerne, og nu er det op til os selv at sige fra over for det her. Fordi altså, jeg tror også, at det eneste, der for alvor kan skifte politikken ud, eller kan få politikerne til at ændre kurs, det er, hvis de er bange for at miste magten. Fordi altså, det lader jo til, at flertallet af de mennesker, der sidder på Christiansborg, de har det sådan, at de har sådan set tænkt sig at beholde magten for enhver pris. Ja. Og hvis det betyder, at man skal gå ene gang, jamen så gør man bare det. Altså det er jo meget, meget interessant, synes jeg. Danmark bliver faktisk med meget jævne mellemrum kritiseret i de internationale medier for vores udlændingepolitik.
Ja.
Men de danske medier bringer det sjældent. Det synes jeg også, at det har jeg undret mig over. Hvordan kan det være, at danske medier ikke synes, at det er en historie, at New York Times eller andre store udenlandske medier kritiserer vores udlændingepolitik? Hvorfor er det ikke en historie?
Det er en god... Altså,
jeg er ikke helt så overbevist om, at vores medier er så frie, som vi gerne selv vil tro. Det er jeg ikke.
Jamen, det er jo nogen cirkel, fordi hvis... Nu er ikke meget høren eller ej, det ved jeg ikke. Men hvis ikke aviserne mener, at de kan sælge aviser på det, så bringer de det ikke. Og når ikke de bringer det, så er oplysningen på retur.
Ja, så ved vi
og,
det.
Ja, og så stiller vi slet ikke krav. Det er nu en spiral, vi har der på dumhed.
Ja. Simpelthen. Jamen, det er nemlig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Og ja, altså, jeg ved ikke. Jeg tænker, at det der, da jeg var barn, der lærte man jo, at medierne var den fjerde statsmagt. Det kan jeg så konstatere, at det har mine børn ikke lært. Og det er også godt det samme, for det passer efter min mening ikke længere. Men det burde det være.
Ja, nu er jeg selv gammel samfundsfagslærer, har været det her med 30 år, og jeg forstår ikke, jeg troede, at folk skulle blive klogere ved, at de lærte noget. Faktisk lærte man ikke noget om samfundet før den tid rigtigt, udover i historieundervisning, men det er jo bagudrettet. Så jeg er meget skuffet over, hvad det er, der sker. Men vi må håbe, det er ikke andet for, og det er også det, du gør, derfor du fortsætter. Så vi må fortsætte, og så håbe, at på et eller andet tidspunkt, så sker der noget. Vi må så sæden, der ikke andet for, så håber den spiger en gang.
Ja, men rigtigt. Fuldstændig rigtigt, Arne. Og tak, fordi du havde lyst til at snakke med mig.
Har du en afsluttende bemærkning, Anne Mone Samy? Så jeg forstår, du bor i Aarhus. Ja, værsgo.
Ja, det gør jeg. Jamen altså, det skulle da lige være, hvis der nu sidder en journalist og lytter til det her, og som tænker, om det er da en historie, han eller hun gerne vil bringe, så skal de være så velkommen til at kontakte mig, og det kan de jo sikkert gøre via dig, Arne.
Ja, du har ikke en mail, så noget, du vil offentliggøre.
Det er Anemone med et N. Samy SAMY.
Ja, var ikke SAMY, ikke?
Jo, SAMY@gmail.com.
Ja, så mange tak, Anne Monsomy, for din ihærdighed og uforfærdighed. Det var slut på Anne Monsomys fortælling om til flygtninge og freds Arne Hansen om sine erfaringer med at kontakte medier om udvisning af syriske flygtninge. Man kan også høre en interview med Anne Monsomy som podcast på flygtninge og freds netside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås via mobilens podcast-app og YouTube. Det gør man så ved at søge på flygtninge og fred, helst i anførselstegn. På flygtningeogfred.dk kan man også finde yderligere relevante oplysninger og links om udvisning af flygtninge til Syrien. Der er også mulighed for at komme med kommentarer og henvende sig i debatten. Eventuelt også på mailadressen post@arnehansen.net eller mobil 30 42 08 18.